Evo, četvrtu godinu za redom održavaju se Dani češke kulture u Kragujevcu. Ove godine završavamo sa naučnim skupom koji se zove Srpsko-češki odnosi u Velikom ratu. Skup je organizovan budući da se ove godine navršava tačno 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, dakle 1918-2018. Tako da ćemo danas imati 10 predavača iz cele Srbije, da kažem, sa raznoraznim zanimljivim temama vezano za političke, verske, razne druge odnose koji su postojale između Čeha i Srba u Prvom svjetskom ratu. Čućemo neke opšte priče, čućemo i neke, da kažem, lične sudbine pojedinaca, tako da mislim da će biti interesantno za sve goste.
Da li bi se izvolili nekog od saučesnika?
Pa eto, svako na svoj način, da kažem, je značajan u svojoj oblasti, svako ima interesantnu temu. Tu su gosti sa Filološkog fakulteta u Beogradu, sa Instituta za sociološke istraživanja takođe u Beogradu, iz Kancelarije Južnomoravske regije, Istorijskog arhiva, Zavod zaštite spomenika, Muzeja rudničko-tahkovskog kraja u Gornjem Milanovcu, Doma kulture na Rudniku i tako dalje, tako dalje. Zaista, da kažem, pregrš različitih institucija iz koje dolaze današnji predavači.
I vi imate rad?
Da, moj rad će biti u jednom interesantnom češkom legionaru Milošu Vurmu, koji je između ostalog učestvo i na strani srpske vojske u Prvom svjetskom ratu na Solunskom frontu.
U vezi sa humorom u borbi protiv iščešenosti savremenog sveta, odnosno o Hašekovom anarhizmu i srpskim motivima u romanu Doživlja i dobrog vojnika Švejka, rad ima u stvari za cilj da se osvrne pre svega na književnikovu ličnost koja je u velikoj meri uticala na oblikovanje njegove književne poetike, a koja je i tekako bila u vezi sa njegovom pripadnošću češkom anarhističkom pokretu u koji su učlanio još 1904. godine i sa kojima je zapravo nastupao u svim obraćanjima radništu kako u Pragu, tako i na severu zemlje u rudarskom kraju. Vreme anarhističkog pokreta u Češkoj poklopa se dosta u vezi sa onim političko-omladinskog pokreta Mlada Bosna u Austro-Ugarskoj provinciji Bosna i Hercegovina i to je nama interesantno, kao što je Hašek bio i tekako svestan uticaj položaja Srba upravo u vezi sa kontekstom Velikog rata. Tako da i tema ima za cilj u stvari izlaganja da predstavimo motive Hašekove kada se dotiče u stvari Srba u svom romanu, ali i sa željom da se predstavi jedan pastiš koji je nastao na osnovu Hašekovog romana, a potpisao ga je Jan Veseli Medius 48. godine. To delo se zove Lojalni građanin Švejk u protektoratu Češka i Moravska i koji na isti način potpuno kao i Hašek obrađuje motive o Srbima, ali sada u kontekstu Drugog svjetskog rata.
Moj rad se odnosi na uticaj posljedica Prvog svjetskog rata na verske odnose između Čeha i Srba. Dakle, velike promjene koje su dogodile u našoj kraljevini, objedinjenje Srpske pravoslavne crkve, promjene u Rimokatoličkoj crkvi u našoj kraljevini, a također kod njih velike verske promjene. Prvenstveno ta sloboda veroispovesti, pojavljivanje Čehoslovačke crkve, protestantske crkve koja ima pravo da osnuje svoj bogoslovski fakultet i pojava pravoslavne crkve u češkim i slovačkim zemljama.
Tema rada je Vitislav Knejfl. Vitislav Knejfl je 1917. godine bio po dužnosti raspoređen u Srbiju na rudnik da bude kao komandant, sreski komandant. Ono što je zanimljivo, a vezano za Vitislava Knejfla, je da se 2014. godine na jednoj internet aukciji pojavila fotografija koja je ovako na izgled bila nepreterano vredna, crno-bela, i na njoj je predstavljen austro-ugarski oficir. Vidimo da je austro-ugarski oficir po uniformi koju je on u koju je obučen, oslonjen je na jednu stoletnu bukvu, znači u jednoj panorami, ima lovačku pušku u ruci. Postoji samo datum na toj fotografiji i ništa više. Ova fotografija privukla je pažnju kolekcionara Momčila Paunovića, koji je inače sa rudnika, veliki poznavalac rudnika, i odmah je uočio da je panorama iza austro-ugarskog oficira u stvari panorama rudnika. Stupio je u kontakt sa prodavcem i otkrio da prodavac posjeduje još neki 30 fotografija koje su očito delo istog autora. On otkupljuje sve fotografije, nastavlja da istražuje i dolazi do ovog podatka da je upravo taj austro-ugarski oficir Viteslav Kneifl. Ono što je zanimljivo, da te fotografije prikazuju stvari život varošice rudnika u to vreme, pa recimo meni najzanimljivija fotografija na kojoj je prikazana Kata Nedeljković, rudničanka, žena u srednjim godinama od 37 godina. Ima u vreme kada je fotografisana, inače zvali su je žena hajduk, družila se s muškarcima, sedela u kafanama, pušila, ali je na fotografiji koju je Viteslav zabeležio, ona prikazana i ona njena druga ženstvena strana. Naime, ona je prikazana kako prede niti svilene bube, što pokazuje da se na rudniku u vreme kada je ona fotografisana negovao taj zanat svilene bube i da se svila proizvodila na rudniku negde za 60. godina 20. veka.
Po provođenju manifestacije Dani Češke kulture u Kragujevcu sa temom koja govori o doprinosu Čeha u Prvom svetskom ratu i međusobnim odnosima srpske i češke zajednice, uradio sam rad koji se tiče čeških lekara koji su dali doprinos u borbi protiv Pegavca. Svi znamo činjenice vezane za Pegavac i veliku epidemiju koja se desila u Srbiji 1914-1915. godine, ali malo znamo o samom uzroku bolesti i zapravo ljudima koji su radili na identifikaciji samog patogena koji je bio nosilac te zaraze, a zapravo se radi o jednom češkom lekaru koji je vrlo često u literaturi bio podvođen kao austrijski lekar zato što je zapravo radio za austro-ugarsku monarhiju, ali je zapravo češkog porekla. Radi se o Stanislavu Prozeku, po kome i sama bakterija koja je izolovana i koja je prenosila tifusa dobila naziv.